Goddag, mit navn er Siegfried Matlock. Jeg har i den kommende tid ændret mit program Dansk-Tysk med Matlock på DK4 til at have fokus på en ganske særlig historisk begivenhed, som stadig bør gøre Danmark stolt. Det er nemlig 75 år siden, at ca. 7.000 danske jøder blev reddet, da de flygtede til Sverige og dermed undgik den dødsbringende deportation til de tyske KZ-lejre i forbindelse med nazisternes endløsung der judenfrakke og deres mor på ca. 6 millioner jøder. Det var en uorganiseret humanitær indsats, som den dag i dag giver Danmark et enestående internationalt omdømme og blev kaldt et lys i holocaust-mørket. Hvordan var dette mirakel i Danmark muligt? Nogle mener, at det kun skyldtes mange danskers courage, men hvilken rolle spillede den tyske rigsbefuldmægtige Dr. Werner Best og hans skibsfartsmedarbejder Georg Ferdinand Duckwitz? Jeg er i dag nok den eneste her i landet, som selv har talt mange gange med Werner Best, også om nazisternes ubegribelige jødeforfølgelse. Best påstod, at han gennem et tip til Duckwitz fik advaret danske og jødiske kredse, så redningen til Sverige kunne lykkes. Georg Ferdinand Duckwitz boede fra 1941 til 1953 i et hus i Kongens Lyngby, hvor der i 1979 er anbragt en mindeplade med ordene: "Pladen er sat til minde om hans indsats for de danske jøders redning oktober 1943. Er der nogen, som kan udrede det dramatiske spil om de danske jøders liv og død, så er det min gæst, John T. Lauritsen, historiker og Dr. Phil fra Aarhus Universitet. Han var i mange år forskningschef ved Det Kongelige Bibliotek og har udgivet flere bøger om besættelsestiden og den danske nazisme. I september 2012 afsluttedes en af de største forskningsprojekter i Det Kongelige Biblioteks nyere tid, udgivelsen af 10 bind af Werner Bests korrespondance med Auswärtiges Amt og andre tyske aktører vedrørende besættelsen af Danmark i årene 1942-45. Med John T. Lauritsen som hovedaktør blev det meste gennem fund og studier i danske og tyske arkiver reaktiveret over et tidsrum på 9 år i alt ca. 2.900 dokumenter og breve. På et møde i Dansk-Tysk Selskab med John T. Lauritsen kaldte en ung dansk historiker i 2013 Lauritsens værk for det bedste, som er udgivet om besættelsestiden i Danmark. Selvom dette afsnit af historien, og det gælder også jødespørgsmålet, endnu ikke er afsluttet, men stadig er til debat. Velkommen til en ny udgave af Dansk-Tysk med Matlock med John T. Lauritsen, som er optaget på et sted, som stadig forpligter i det jødiske informationscenter i Krystalgade i København. John T. Lauritsen, du har indtil for et halvt år siden været en, mener jeg i hvert fald, og andre, en meget anerkendt forskningschef på Det Kongelige Bibliotek. Og en af dine, blandt dine mange værker, mener jeg nærmest, er et klassisk værk. Du har nemlig over 10 år arbejdet med et forskningsprojekt om alt korrespondance fra med Werner Best og Auswärtiges Amt, det tyske rigsudenrigsministerium dengang. 2.900 telegrammer og breve skal du have gennemlyst. Og det, der slog mig i begrundelsen for dette projekt, som jo var et af de største i nyere tid, også for Det Kongelige Bibliotek, det var, at du senere engang har givet en begrundelse. Du har sagt, når vi kigger på besættelsestiden, så har det hidtil, altså inden du gik i gang, kun været et, nu siger jeg det direkte, et mere dansk syn. Men du ville meget gerne også have den tyske besættelsesmagts synspunkter omkring besættelsestiden. Du har så sagt endda, at det svarede til, at man i Afghanistan, hvis man skulle undersøge forholdene der, omkring nogle danske soldater, så kun tog de danske papirer. Var det så begrundelsen for,
at du er gået i gang med den forskningsopgave, at du vil ligesom ville have mere balance i besættelsestidens historie, og har du fået den balance?
Til det første vil jeg sige, ja, det var altså meningen, fordi når du ser på meget af den ældre litteratur, og der tænker jeg ikke kun på den videnskabelige, fordi der er meget godt der, hvor man har haft en rimelig balance, jeg tænker på Henning Poulsen om de danske nazister, men meget ofte så er den tyske side tyskerne, og så er de jo meget ofte sort-hvide beskrevet, altså enten er de nogle kloderhoveder, eller også er de nogle frygtelige terrorister. Altså, man har ikke taget det tyske materiale alvorligt. Hvorfor handler de, som de gør? Og hvad er deres intentioner i Danmark? Altså, jeg synes, det er et helt gemene spørgsmål, som enhver historiker egentlig må stille sig. Det var det. Og så synes jeg også, at jeg fik noget nyt ud af det, for at tage den anden halvdel af dit spørgsmål. Det vil jeg sige. Jeg fik, hvis du vil sige epokegørende enkelttider, det vil jeg ikke sige. Men jeg fik en ny ramme for at forstå hele perioden herunder jødeaktionen. Hmm. Det er sådan set det.
Det vil jeg også gerne komme ind på netop med jødeaktionen. Det er jo ligesom det, vi skal diskutere. Nu taler vi jo her om 75 år for redning af de danske jøder. Og mange taler jo kun om aktionen 2. oktober 1943. Men man bør jo gå længere tilbage, også i den tyske besættelsesmagts holdning overfor og jøderne i Danmark og jødespørgsmål generelt. Der så jeg, at du i en bog, der hedder Tidsbilleder, ikke så meget havde, hvilket forundrede mig en smule, ikke så meget havde nævnt selve jødeaktionen, men havde nævnt to eksempler på, hvordan jødespørgsmål allerede inden 42-43 kom på dagsordenen. En gang henviser du til et besøg, som Scavenius laver hos Hitler og Göring, hvor han mødes med Göring, jeg tror, det var i sommeren 41, eller 42?
November 41.
Er det november 41? Ja. Undskyld, november 41, ja, okay. I forbindelse med antikommentarenpaktens underskrivelse for den side. Der er det sådan, at du citerer Göring for, at han siger til Scavenius, nu må I også være parat til at gøre noget. Og så skriver du i øvrigt senere hen også, at hele det der jødespørgsmål blev i Danmark kun brugt af nogle, at det danske naziparti, NSAP, og nazistiske smågrupper. Så vil jeg godt komme med en beklagelse, for at blive blandt dem, der brugte antisemitisme, også i deres politiske og kulturelle øje med, var det tyske mindretal. Der var en redaktør fra Nordschleswische Zeitung, han hed Lorenz Christensen, som var den, der udarbejdede kartoteket over de danske jøder til det tyske gesandtskab. Men igen, hvornår begyndte jødespørgsmål ligesom at blive et spørgsmål, et reelt spørgsmål i Danmark?
Det var lidt, inden det bliver et reelt spørgsmål, men allerede i sommeren 40 får det tyske gesandtskab i København besked om, at der er noget, der hedder Madagaskar-løsningen, og som de altså i København ikke gør noget ved.
Som går ud på, at jøderne
skal deporteres til Madagaskar. Europas jøder skal deportere under de danske. Det kommer der ikke noget ud af. Men man, fra det tyske udenrigsministeriums side bliver man ved med at holde emnet de danske jøder varmt, jævnligt at rykke for, hvor mange jøder er der, og hvad laver de, hvor stor indflydelse har de. Og til sidst så sætter gesandtskab Lorenz Christensen til at udarbejde et større memorandum om det, som er færdig i januar 42, hvor han over en 30 sider gennemgår virksomheder, enkeltpersoner, kulturpersoner, presse med navnsnævnelse.
Han skrev endda en bog, tror jeg, på det tidspunkt. Ja. Det tredje ting.
Ja, den kom året efter i 43.
Undskyld.
Ja. Altså et stort tobindsværk. Altså det største antisemitiske værk, vi har i Danmark, det skrev han i 43. Han havde en uofficiel status ved gesandtskabet fra 42 som jødereferent. De andre gesandtskaber i de besatte lande havde en jødereferent. I Danmark skulle de jo passe lidt mere på, fordi vi jo havde fredsbesættelse, som det hedder.
Samarbejdspolitik,
og det er en helt basal ting også, når man skal tale om de danske jøders situation, at fra tysk side var man egentlig hæmmet af, at man havde den fredsbesættelse på lige præcis det spørgsmål om jøderne. Fordi hvis man gik for vidt der, så ville den konstellation med samarbejde med danske regering falde. Det siger den tyske gesandt allerede i april 40 til de forsatte. Hvis I gør noget der, så...
Jo, Rente Fink.
Rente Fink, undskyld, ja.
Og dramatikken, den kommer så efter 29. august 1943, hvor regeringen træder tilbage, i hvert fald de jure, og hvor jo så der kommer undtagelsestilstand, og hvor så det første argument, det er der nogen, der siger, jødeaktionen indirekte bliver udløst af et telegram 1032 af Werner Best den 8. september 1943. Ser du også det her udgangspunktet til den endelige aktion?
Ja, det gør jeg. Jeg vil så gerne lige bare trække det lidt tilbage til samme sommer 43. Mm. Den samme sommer 43 var Best på besøg hos Heinrich Himmler, som var meget begejstret for Werner Bests besættelsespolitik på det tidspunkt. Han roser den i høje toner. Og forud for det møde havde Heinrich Himmler haft besøg af en tysk gesandt, der hed Horst Wagner. Det var et tilfældigt møde. Denne Horst Wagner var i forkontoret, hvor han møder Himmler. Så siger Himmler til, de har åbenbart drøftet jødespørgsmål, fordi Werner Best skal på besøg, og det skal på dagsordenen. Så giver Himmler Horst Wagner den besked, at han kan skrive til Kaltenbrunner, som er leder af Reichstag, har sagt ham, at jødespørgsmål i Danmark indtil videre, det er noget og niks. Der skal ikke ske noget, for han giver en personlig ordre. Og det er altså en vigtig ting, som jeg synes er overset. Og så derfor så springer jeg tilbage til det, du sagde. Hvorfor sender Best så alligevel det telegram der den 8. september? Det gør han, fordi vi har haft 29. august imellem. Han har ikke det gode samspil mere. Det er jo ikke gået i Danmark. Det er jo ikke fredeligt og roligt længere. Den danske hær og flåde er blevet afvæbnet, og regeringen er gået af, fratrådt alt efter, hvordan man ser det. Best havde lige forud, da han kunne se katastrofen nærme sig, foreslået, at han blev de facto rigskommissær. Det foreslog han den 18. august. Det kom han ikke igennem med. Jeg skal lige sige, når jeg siger de facto rigskommissær. Han vidste godt, at han ikke kunne blive det, for Ribbentrop ville jo ikke slippe en mand, der var i hans magt.
I udenrigsministeriet. Hvilket jo var unikt, fordi det var kun Danmark, der var under udenrigsministeriet.
Som det eneste. Ja. Det var en meget vigtig ting. Ja. Så derfor, da det er glippet, så vælger han en anden løsning, hvor han for det første i 1. september, et par dage efter den 29. august, ønsker tysk politi. Og for det andet den 8. september, så ønsker han en jødeaktion. Helt sikkert, der er ikke noget at rafle om. Altså, når det danske retsvæsen efter 45 troede på det, så var det virkelig en konstruktion fra forsvarets side. Og det forløb, det kører også. Jeg kan sige sådan, at det overraskede det tyske udenrigsministerium at få det brev fra ham, det telegram fra ham. Ikke? Og han påstod, at han havde fået beskeden den anden vej. Ja. Men i det materiale, jeg har lagt frem, der kan man se, at de er virkelig overrasket.
Lad os fortsætte. Ja. Vi har den 8. september det telegram fra Werner Brest til Reichsaußenminister Ribbentrop. Så har vi, så vidt jeg kan se i akterne, den 18. september, hvor sagen for første gang bliver forelagt for Hitler, og hvor Hitler meddeler, at deportationen af de danske jøder skal finde sted. Det er den 18. september.
Enig.
Så skriver Best og modsiger faktisk sig selv i nogle telegrammer, og så den 23. september samme år, altså få dage senere, bliver det igen forelagt hos Hitler, og der er der en notits fra en medarbejder i Führerhauptquartier, som skriver, når Best nu har betænkeligheder, dem deler der Führer ikke, plus, og det skriver håndskreven, aktionen skal vi befolen durchgeführt werden. Så det var den beslutning, som Hitler traf. Så er der et dokument, som jeg også lige vil nævne, inden du selvfølgelig skal redegøre for din analyse. Det er et af de dokumenter, som har gjort stærkest indtryk på mig selv. Det er et telegram af 1. oktober, hvor det modtages af Werner Best. Det er hans majestæt, kong Christian den 10. Der skriver til Best, jeg har hørt, at der er forlydende her i byen, at en jødeaktion måske er forestående. Jeg vil bare gøre opmærksom på, det vil have de alvorligste konsekvenser for forholdet mellem Danmark og Tyskland, og i øvrigt er jøderne og har altid været vores medborgere. Jeg synes, det er et utroligt stærkt dokument. Og så kommer aktionen 1. og 2. oktober.
Ja.
Hvad siger du til?
Jamen, det der er jeg helt enig i. Du skal have lige... Nu sidder vi og snakker dokumenter, men jeg vil sige, vi ved jo noget om, hvordan den bliver udført. Der skal der lige en ting til. Ribbentrop deler bedst betænkeligheder. Hvad vil der ske, når vi udløser aktionen?
Blandt andet var man jo bange for, at kongen ville abdicere.
Ja, men meget mere end det. Også uroligheder.
Ja, selvfølgelig.
Og han bedst får... Ikke fra Ribbentrop direkte, men fra en medarbejder besked om, altså det skal gennemføres mest muligt gelinde. Og det er der altså nogen, der ligesom også siger, at det skal gennemføres mest muligt gelinde. Og man må sige i europæisk målestok, så gennemføres det sørme mest muligt gelinde. Dørene blev ikke brudt op hos de jøder, da man begynder der 2. oktober. Ikke? Deres formuer, jødernes formuer, blev ikke konfiskeret. Og hvis, der er sådan en række ting... Og det er, man laver næsten kun aktion i København.
Og der bliver jo som parentes, en uhyggelig parentes i øvrigt, jo ikke kun deporteret de ældre jøder, som man får fat i, men også frimurer. Ja. Fordi det er jo interessant, at bedst vil have frimurerne anholdt. Og hvem var frimurer i Danmark, for eksempel kong Christian 10.
Ja, den gør de nok en undtagelse. Ja,
jeg siger bare.
Vi kan lige, de tager jo også lige kommunisterne med i Horsord.
Ja, jeg siger bare.
Så var der gjort rent bord.
Ja, ikke?
Ja, det er rent bord. Men inden, nu vi sagde, hvor det skulle være så gelinde, så havde Best jo altså også sat Ferdinand Duckwitz i gang med at orientere det jødiske samfund i Danmark.
Det har Best gjort, siger du?
Det har han. For ellers,
har du smoking gun på det?
Jeg har den smoking gun, at hvis Duckwitz havde gjort det uden Bests vidne, så havde Duckwitz været en færdig mand. Det vil jeg stå inden for. Altså, og jeg selvfølgelig med det, der hedder bagklogskabens lys, så kan jeg jo se, hvordan Duckwitz senere optræder. Han optræder hver gang i nært samarbejde med Best under folkestrækken i 44 og i majdagen i 45. Så altså, Duckwitz' rolle var formidleren. Han var en modig mand, han gjorde det. Men man kan også sige, at Best han spillede også et højt skakspil ved at lade det sive.
Det er meget interessant, at du siger, at for dig er det sikkert, at Best har videregivet den advarsel. Jeg mener endda, at Best selv siger, da han siger farvel til Duckwitz, nu redder de der mennesker, mens Duckwitz i sine ændringer i arbejderbevægelsen skriver, Best siger til ham, nu byg en bro til Sverige, eller over Øresund, tror jeg, det var. Det er meget interessant.
Ja.
Men når vi nu kigger på Duckwitz motiver, så er det vel, nu siger jeg det i situationstegn, ædle motiver. Bestes motiver var selvfølgelig nogle andre.
Ja, Bestes motiver var nogle helt andre. Ja. Fordi det var en større del af en større sag, som han virkede. Altså, Best slæbte, det er jo kedeligt at sige det udtryk, på nogle problemer herunder de danske jøder. Fritz Clausen og Schalburg-korpset. Mm-hmm. Han løste dem alle sammen samtidigt. Mm-hmm. Han fik i forbindelse med 2. oktober og i de dage, der fik han Fritz Clausen til at rejse af til Østfronten. Mm-hmm. Og Schalburg-korpset blev promoveret som den fremtidige organisation for danske nazister. Og hvor kan jeg sige det ud fra? Jo, Himmler skriver et brev til Werner Best cirka 2. oktober, måske 1. og måske 3. hvor han skriver, at det er tre gode initiativer, Best har taget. Jamen, altså, når Himmler skriver det, så kan jeg jo dårligt tro, at det er Best, der har de tre initiativer i baglommen.
Og så laver Best jo også en anden, nu kalder jeg det pervers trick, ved at han siger, når jøderne bliver deporteret, selvom det kun er et fortal, så bliver I nødt til i Berlin at frigive de danske soldater, som jo var interneret en hel del danske soldater i Tyskland.
Ja, altså de danske soldater var interneret fra 29.
De bliver jo så, som sagt, frigivet i den aktion, ikke?
Ja, altså man laver det der gidselspil. Det bliver lige sådan forskudtet til et par dage efter 2. oktober, ikke?
Men igen, John T. Lawson, Bestes motiv, nu nævner du nogle eksempler. Der er også nogen, der siger, jamen, det at jødelovgivning også bagefter ikke fik virkning mere i Danmark, var også måske endda hans største fortjeneste, men hvad var hans magtpolitiske motiver? Jeg har jo selv mødt Werner Best, og igennem mange år. Og det der slog mig ved den mand, var, det var et magtmenneske. Altså, jeg har aldrig, igennem de mange samtaler, jeg har haft med ham, aldrig fundet ud af, hvad var reelt det motiv. Kan du se et magtpolitisk motiv? Var det for at få magten igen i Danmark? Var det for at få en ny regering igen? Hvad havde han i baglommen her næsten?
Altså, magtpolitik drejer det selvfølgelig om, men det drejer sig også om at fremme nazismens sag. Ja. Ja, det er to sider af samme sag for ham. Mm. Altså, enten han var forvaltningschef i Paris, eller da han kommer til Danmark, så er det den sag. Men han havde også en kongstanke, som han blev ved med at ride. Han var en tur på en rundrejse i Europas besatte lande i efteråret 41, ja. Og kom hjem, så lavede han en stor rapport, hvor han kunne konkludere, altså, det billigste besættelsestid omkostning, det var i Danmark. Både i mennesker og ressourcer. Og altså, det var et forbillede for ham. Og det med det
der... inden han overhovedet vidste, at han skulle til Danmark.
Ja. Ja, der sad han jo i Frankrig. Ja. Han kunne se, at det var meget, meget dyrere. Det var fire gange dyrere i Norge og besætte Norge end Danmark. Ikke? Altså, så han kommer til Danmark med den opgave, at det skal være billigst muligt. Og hvor har jeg så det fra? Ja, det har jeg ikke fra de samtalinger der i efteråret 42, da han bliver ansat. Det har jeg fra hans første halvårsrapport, som han laver i maj 43. Der skriver han i indledningen, han har fået... som opdrag i Danmark, at det skal gå mest fredeligt til at få en produktion og samfundsliv tjener til det bedste i forhold til Tyskland. Så, og den har han jo så. Det er også den der rapport, han bliver rost for, Himmler i øvrigt. Men det går jo ikke sådan.
Men når vi kigger på situationen efter jødeaktionen, så kommer jo Eichmann blandt andet til København. Og Eichmann har jo senere hen i den berømte proces, i Jerusalem klaget over Werner Best. Han sagde, at Werner Best var engang min chef og havde nogle helt klare ordre, og så blev han pludselig rigsbefuldmægtig i Danmark og gjorde det modsatte. Og sagen var den, at når Eichmann så kommer til København, så er Best så fræk, hvis jeg må sige det sådan, og siger til ham, jamen, I havde jo kun et ønske, at der ikke skulle være jøder med i Danmark, og det har jeg jo gjort. Hvad vil I egentlig mere? Er det en korrekt fremstilling?
Ja, men der er lige et forspil, hvis jeg må tage det. Den 5. oktober 43, der har været bedst besøg af det udenrigsministeriets direktør, Niels Svenningsen, det danske udenrigsministeriet.
Det var der mange chef.
Det var der mange chef.
Ja. Styrets chef.
Ja. Ja. Og så direktør for udenrigsministeriet. Ja. Og de snakker så om aktion. Og der afgiver Best et løfte om, at brødjøder og altså folk gift med danskere ikke skal deporteres. Er de blevet deporteret, skal de tilbage.
Netop. Ja.
Og jamen, så kan jeg jo som historiker sige, jamen, det er slet ikke hans ressort at bestemme, hvem der skal flygte til deporteres eller ej. Det er Reichssicherheitsamt.
Og hjælp til dem i Theresienstadt.
Ja. Jamen, det er ikke kommet endnu.
Nå, okay.
Nej, for det er ikke kommet endnu.
Ja, okay.
Men hvem fortæller han det? Det gør han kun til Udenrigsministeriets direktør. Og han fortæller det ikke i Berlin. Men det når til Berlin af en anden dansk gesandt, der er dernede, i slutningen af måneden. Så hvad for noget? Det har de ikke hørt om. Best bliver kaldt til Berlin og står skoleret. Hvad kommer der ud af det? Han har selv at udrede det med Reichssicherheitsamt. Derfor kommer Eichmann til København i 2. november. For at det er bedst over det. Ja, altså, du kan godt se, han er i en virkeligheden i en ret dårlig position, fordi han har jo altså lovet noget, som han ikke har grund for. Men han slipper jo, altså, det er jo, jeg vil sige, egentlig synes jeg, det er en præstation. Eichmann køber, det bliver ikke ophævet, det der. Plus, at det er fra den dag, vi ved, at Eichmann har lovet, at de danske jøder skal forblive til Theresienstadt og aldrig deporteres derfra.
Ja.
Så det er en meget, meget vigtig dag, og det er også vigtigt med forløbet, at hvorfor kommer Eichmann egentlig til København? Men der er en baggrund.
Men hvis vi kigger tilbage på Best, som jo kom efter telegramkrisen i efteråret 42, så vil jeg vurdere ham, men jeg vil jo gerne høre din mening, som dobbeltspiller. En mand, der kunne næsten spille på alle klaviaturer. En af de ting, som slog mig, når man talte med Best, og også har læst, hvad han har sagt og skrevet, det er, han er jo en af de ganske få, som i audiens med Hitler tør tale Hitler imod. det er jo sådan, at man endda er så rasende på ham, at han i virkeligheden selv frygter efter et vredesudbrud fra Hitler mod ham, at han bliver arresteret med det samme og skulle henrettes. Men alligevel overlever han og bliver indtil det sidste rigsbefuldmægtig i Danmark. Så han var jo sådan lidt en politisk kunstner.
Ja, han havde faktisk ønsket at gå af 2 gange.
Netop.
Efter 29. Ja, august, ja. Regnede han egentlig med, at han skulle væk. Ja. Og da han så ikke skulle det, så begyndte han med det med tysk politi og alt sådan noget. Mm. Og den anden gang, det var efter generalstrejken i København, hvor han omsider bliver kaldt til Hitler hen i september. Mm. Og der ønsker han også at gå af. Der får han egentlig ikke foretræde for Hitler mere. Det er kun Ribbentrop, der må viderebringe. Men der får han også besked på at blive. Og forklaringen af den, det ville være tysk prestigetab på det tidspunkt. Og hvad havde de egentlig altså at vide på?
Jeg tror, en af de ting, igen kun en vurdering fra min side, er, at man, når man lod bedst blive, og også tillod visse danske undtagelser, så skyldes det, at man til syvende og sidst overordnet, også fra Hitlers synspunkt, var mest interesseret i, at der var ro i Norge, militært, og at man stadigvæk kunne opretholde det, som bedst engang har kaldt Danmarks vigtigste våben, agrarvåbnet.
Ja, men jeg er meget enig i det der. Altså, det er en omkostning, hvis man skal have endnu et land i krigstilstand. Og hvad havde de vinde? De kunne have jo valgt det under generalstrejken i 44, for eksempel. Nu har vi fået nok, ikke? Men der afdæmper de sig. Og hvem er med til at få det afdæmpet? Nu snakker vi ikke dukvis, men Alex Walter fra Rigsernæringsministeriet der i København og kommer med, det her skal ikke eskalere. Selvom vi ikke tror, at bønderne i Jylland vil tage sig af, at vi massakrerer københavnerne, så vi ved jo alligevel ikke, hvad der sker. Så nej, det er jeg meget enig i. Altså, det betyder noget. Altså, i virkeligheden fik Danmark jo stigende betydning, som krigen den skred frem. Meget stigende betydning. Den tyske ernæringssituation. Eftersom de tabte mange andre områder i øst, så steg den politiske betydning, den strategiske betydning. Ja, et godt område er værfteområdet. Altså efterhånden, som værfter rundt om i Europa, de forsvinder på andre hænder, så samles der jo flere og flere tyske skibe til alt muligt transport, blandt til Norge her. En stor flåde i virkeligheden, ikke? Der var ikke noget alternativ mere.
Jeg tror, i slutfasen af 2. verdenskrig, leverer Danmark på et eller andet tidspunkt 20% af de landbrugsprodukter, som Tyskland overhovedet har. John T. Lausen, det jeg vil komme ind på var, du nævnte jo det der samspil mellem Best og Dugwitz. Og det er jo påfaldende, at en skibsfartssagkundig ved Gesandtskabet spiller en så væsentlig rolle i forbindelse med jødeaktionen. Der må man jo ikke glemme, at Best gjorde det, at han benyttede sig af de kontakter, som Dugwitz, som jo senere hen var SPD-mand, socialdemokrat, havde både med Hedtoft og H.C. Hansen, hvilket også var udslagsgivende under selve advarslen til jøderne. Men det, der så slår mig, hvis vi kigger længere frem, det er, at Dugwitz, som jo i sin dagbog jo beskriver de forfærdelige inderlige kvaler, han har, men også hans klare holdning, klare nej over for jødeaktionen. Hvordan Dugwitz efter 45 for det første er meget oprørt over, at Werner Best bliver dømt til døden i første instans. Og hvordan han så for eksempel i 70'erne, hvor en dansk mand, der hed Bertelsen fra Lyngby, som var meget ansvarlig for redning af jøderne.
Ja, Åge Bertelsen, ja.
Åge Bertelsen for en tysk orden. Ja. Der er Dugwitz til stede og siger selvfølgelig, jamen det er meget fint, at denne mand får en orden, og jeg er også glad for, at jeg hele tiden bliver fremhævet. Men den der virkeligheden burde fremhæves som tak for, at jøderne var reddet. Det var Werner Best. Hvorfor kunne Dugwitz få sig selv i en position, hvor han jo kun kunne vinde ved at tage afstand fra en tidligere stor nazist? Hvorfor gik han sådan ind for Werner Best indtil det sidste?
Mit bud er, at Werner Best ikke havde anden mulighed end det, han faktisk gjorde i september-oktober 1943. Og at Dugwitz har været med på den præmis. Fordi hvad skulle han, hvis han ikke havde, altså nu siger vi hvis noget andet, ikke? Hvis ikke Best havde gjort noget som helst og ladt det køre, så havde han fået en ordre på et senere tidspunkt, hvor han ikke ville have mulighed for, at jøderne slap til Sverige. Så var der kommet godt med tysk politi, så var der kommet tysk kontrol ved kysterne. Det var der ikke i oktober 43. Jeg kan lige sige, tysk krigsmarine var ikke orienteret om jødeaktionen altså i Danmark. Altså, der er sådan nogle forudsætninger, som skal til, som ikke ville have været der, hvis det var blevet udskudt. Og det var så ikke for jødernes skyld, at Best valgte at gøre det med det samme. Nej, det var fordi, hvis det blev gjort senere på de andre præmisser, som i Ungarn eller nogle andre lande, eller i Norge, hvor Eichmanns medhjælpere var kommet, jamen så havde der intet samarbejde været med departementschefstyret, som kom efter august 43.
Men igen, hvorfor kunne Dugwitz, som jo var et stort demokrat efter 45, han var jo tidligere medlem af nazistpartiet, det må man
fra 32.
Netop. Han var jo tilhænger af Rosenbergs nordiske raceteorier, for at sige det rent ud. Hvordan kunne han i et Vesttyskland, som selvfølgelig begyndte langsomt at arbejde med holocaust, hvordan kunne han få lov til hele tiden at rose en gammel stor nazist som Werner Best?
Ja, altså jeg vil ikke sige, at det kan ikke undre mig, men altså, han har gjort det fra starten.
Ja, det
altså i det erindring, som du også nævner fra, som er Vester fra 46, og senere et større manuskript. Altså han overvejede jo at få det udgivet. De danske socialdemokrater, som var hans venner, de sagde, det må du endelig ikke gøre, fordi det kan danskerne ikke tåle. Ja. Jeg vil heller ikke engang, vi har kunnet tåle det i 70'erne, men det kunne man godt i Tyskland. Der var sagen alligevel den anden.
Altså jeg tror, hvis vi taler om nu sætter jeg det virkelig i situationstegn for tjenester, fordi vi må ikke glemme, at Danmark blev besat, og det kostede mange, mange menneskeliv, også mange jødiske menneskeliv, til trods for, at man jo reddede de fleste jøder til Sverige. Så vi er som sagt i situationstegn, som fortjeneste af det samarbejde, der var mellem Best og Dugwitz, også nævne, at slutkampen ikke fandt sted på dansk jord. Fordi der var jo en general og en kommissær i Norge, som ønskede, at det sidste slag i 3. verdenskrig, blev der sagt, skulle kæmpes i Sønderjylland og omkring Flensborg. Og det forhindrede Best. Og der tror jeg jo, at Dugwitz var hans vigtigste rådgiver, fordi han havde meget tætte kontakter til kredse i Hamburg.
Ja, det vil jeg altså ikke kunne acceptere. Det kunne jeg ikke kunne godkende. Altså, og det må jeg også sige, at det har Hans Kirchhoff, min kollega, også opgivet i hans bog om Dugwitz. At Dugwitz, hans mange fortjenester til trods, han havde også travlt med at indskrive sig i den store historie.
Okay.
Sådan hedder det. Okay? Altså, han havde, så der blev lagt for meget til der. Og det var for meget der. Og da Dönitz endnu kunne udtale sig om det efter 10 år og 10 dage, så var han jo også, det var ikke deres beslutning.
Men jeg er glad for den præcisering fra din side, og vil egentlig til slut bare spørge dig, også på baggrund af, som sagt, det der enorme imponerende forskningsarbejde, som du har lavet, jeg mener, en ung historiker sagde, du var noget af det bedste, der overhovedet var skrevet om besættelsestiden. Hvordan ser du på, at besættelsestiden, og specielt også jødeaktionen, stadigvæk blandt danske historikere, i hvert fald blandt en del af dem, er så omstridt?
Altså, jeg synes jo, at en del udtaler sig ud fra et manglende materialgrundlag. Altså, og mange tilfælde er de slet ikke interesseret i de tyske intentioner og det tyske magtspil, som vi har prøvet at snakke om i dag. Og det betyder nok noget. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det er altså en forbryderisk aktion, og at Best er en kyniker. Tænk så, at man tillader sig at jage 7.000 mennesker ud af landet på, hvordan de så end vil komme det en dag. Der er slet ikke noget at røre ved. Men derfor er det alligevel nødvendigt at have intentionerne med. Bare for, det var nazismen. Jamen altså, vi er nødt til at løfte blikket og se på, hvordan gik det jøderne i andre lande. Jeg tror, det er meget det, der betyder nu. Altså, det er jo en forarvelig aktion. Det er jo billigt sagt, ikke? Men jeg tror, det er det, der sætter følelserne i spil. Så også det, vi ikke har været inde på i dag. Altså, et er at røbe, at den finder sted. Men der er jo så nogen, der hjælper dem til at komme til Sverige. Altså, der er altså en dansk befolkning bagved, som man ikke kunne have ventet alle steder ville have hjulpet dem. Det ville de ikke have gjort i Polen, tror jeg, for eksempel.
Og jeg vil så afsluttende sige tak for det der enorme arbejde, som du har ydet. Og du har også ydet det, fordi du til forskel fra andre historikere, har en forudsætning, som jeg også synes skal værdsættes. Du kan nemlig tysk.
Ja, det er ved at være sjældent, desværre. Så, ja.
Tak.